ukuvula kwemingcwele kumbe singathi ngama borders ke kulethe ukujabula kwabathize njengoba nje silabantu abathize abaphila ngokuzincedisa sokusitsho ukuthi laba kade begwanisa nje ukuthi bezincedise ngokuphuma ngaphandle kwamazwe bethenga izinto bethengisa ngapha langale sebezavuselela ke impilo zabo sebezaviselela ke amabhizimisi abo
ungathi kuzaletha nguquko bani kwezenotho
izinto ke ezisetshenziswayo ingxenye ke intengo ngokuya kwesikhathi kade sikhuphukile ngokungakuthi izinto beziswelakala ingxenye intengo layo iza kwehla ngokuya kwesikhathi ngokuthi phela sesizakwanisa ukuthi sibone izinto zivelela ngaphetsheya zingena ngapha labo abathengisa ngaphandle kade bevalile lapha sebezakwanisa ke uproducer ke ama products abo bekwanise ukuthi bephume lawo yikho engathi sikhangelela kumbe siyathembisa ukuthi kuyathembisa ukuthi ingxenye ukuvula kwama border kumbe kumngcwele kuzaletha ke ububelo kumnotho wamazwe wonke nje akusadak njengoba nje khanya edlelana lezi hlobo sezizagwanisa ke ukuthi zihambelane lekuvakatsheleni kuyabalula ke ukuthi abantu bencedane abanye kade besehluleka ukuthi bangancedisa izihlobo njani njengoba bengakwanisi ke ukuthi becross ke imngcwele bebuya kuzihlobo zabo kumbe kumuli zabo.